Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Uchtepa tumanida qalbaki AQSh dollarini muomalaga kiritish holati aniqlandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xabar bermoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Uchtepa tumani bo'limi tomonidan Milliy gvardiya xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro J.I. qalbaki valyutani muomalaga kiritish maqsadida fuqaro R.dan Segway nomli vositani 50 AQSh dollariga sotib olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shuningdek, fuqaro J.I. R.dan 58 quti Orbit saqichlarini sotib olishda qalbaki 6300 AQSh dollarini bergani aniqlanib, jami 6350 AQSh dollari ashyoviy dalil sifatida olingan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 176 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.